Сёння зала друку апостальскай сталіцы паінфармавала аб прызначэнні новага дырэктара аддзелу фінансавай інфармацыі святога пасаду. Ім стаў швейцарскі юрыст Рене Брюльхарт. Папярэдні кіраўнік аддзелу італьянец Франческа де Паскуале стаў членам рады дырэктараў гэтага органу. У паведамленні адзначаецца, што прызначэнне здзейсніў кардынал Ацільо Нікора, старшыня рады. Брюльхарт – вопытны спецыяліст, ён на працягу доўгага часу кіраваў аб'яднаннем фінансавай інфармацыі Ліхтэнштейна і быў віцэ-прэзідэнтам групы «Эгмонт» – міжнароднай сеткі аб'яднання фінансавай інфармацыі. З верасня 2012 года Рене Брюльхарт быў дарадчыкам святого пасаду ў пытаннях барацьбы з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму. У паведамленні залы друку падкрэсліваецца, што прызначэнне гэта наступны крок з боку апостальскай сталіцы ў барацьбе з фінансавай злачыннасцю.